Клас, стени! Клас, мирно!
Здравейте, дами и господа! Добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот.
Повишете своя успех и останете в час. Аз съм Ради.
Вие слушате гласът на надеждата. Аз съм Божидар.
Днес ще разгледаме историята на един от най-известните царе в Стария Завет. Той взе някои наистина ужасни решения и познаваше добре дълбочината на провала. Но в живота му имаше някой, който разкрива истината, а това означава, че провалът нямаше последната дума. И така вие ще бъдете с Давид и историята на неговия живот. Една тема с продължение от миналия път, когато говорихме колко са ценни нашите приятели, които ни казват истината. Но нека да преминем към самата история. Казва ни се, че една година, когато армиите отишли на война, Давид останал дома. Царете отивали на война по това време на годината, така както лястовиците отлитат на юг. Но тази година на Давид не му се ходи. Не е наложително, мисли той, абе да отиват без мен. Нещо необичайно става с царя. Той все още не е стар, но вече не е онова сладко момче, което жените заглеждаха. Може би започва да пие на боли и си казва, че трябва да прави повече упражнения и може би е накарал да инсталират в двореца бягаща пътечка. Е, това са мои предположения, скъпи приятели. Може би дори не казва на никого, но в царската диета прибавя по-малко гинко билоба. Иска... Какво иска всъщност? Е, не е съвсем сигурен, но иска да се чувства млад и жизнен. Той е неспокоен, самотен, а и дори, бих казала, малко отекчен. Може би и ние понякога се чувстваме точно така.
Доколкото ни е известно, Давид, може би поради царски си пост, не споделя с никого своите чувства. След това един ден вижда някаква жена да се къпе на покрива, а тя е забележително красива. Хората понякога се чудят. Може би вината не е изцяло на Давид. Какво прави тя да се къпе навън? Но нищо библейският текст не я подвежда под отговорност. След обед, когато водата в дъждовните варели е най-топла и мъжете са далеч, може би именно такъв е бил обичаят.
Може би. Но да се върнем към Давид, защото именно неговата история разглеждаме днес. Той се отнася към тази жена като към предмет. Никъде в текста не се коментират чувствата на Вицавее, героинята на нашия разказ момент. Нито какво казва тя или пък какво и казват. Давид си мисли, че може би тя ще разреши проблема му с куката и ще го накара да се почувства по-млад, а може би тя ще премахне и чувството му на самота. Поне така мисли Давид.
Давид изпраща някого, за да разбере коя е тя и така на практика получава лека конфронтация. Казват му, не е ли това Вицавея, дъщеря на Елиама, жена на хитееца Урия? Древността и родословията обикновено не са включвали жените. А когато са ги включвали, те са отбелязвали прадедите, а не съпрузите. Слугата на Давид му казва, това е нечия съпруга, нечия дъщеря. Внимавай!
Ако царят беше на духовно чувствително място в своята връзка с Бога, това изречение щеше веднага да го стопира. Но точно в този момент Давид нямаше никакво желание да чуе истината. Скъпи приятели, какво правят много шофьори, когато светофарът светне жълто? Ще ви кажа, повечето натискат гъста. Те мислят, че владеят положението. Същото мисли и Давид. В библейския доклад всички глаголи всъщност от тази история се отнасят до него. Особено глаголът изпрати. Той видя, той прати да разпита, той прати да я взема, той лежа с нея, той я изпрати. Но след това идва веста. Жената зачена и прати да известят на Давид, казвайки, не празна съм.
Давид отново се впуска в действие. Той изпраща съобщение на Йоав да освободи Урия за няколко дни от служба и изпраща хора да го доведат в двореца. Но не може да накара Урия да забрави войниците, с които служи, за да се прибере от дома да се весели. По ирония на съдбата, този чужденец, този хетеец е по-верен на Бога от Давид. Затова царят пак се захваща с изпращане. Изпраща Урия отново в армията. Изпраща и съобщение на Йоав, за да се увери, че Урия ще бъде убит от врага. След смъртта му Давид пак изпраща за Вицавея. жени се за нея и тя ражда тяхното дете. И Давид си мисли, че се е справил успешно с цялата тази извънбрачна афера. Мисли, че голямата опасност е някой да разбере. Но не това е истинската беда. Голямата опасност е никой да не разбере.
Скъпи приятели, колко време Давид е живял в лицемерие и прикритост, не знаем с точност, но знаем, че е продължило поне по време на бременността на Вицаве. С други думи, в продължение на поне 9 месеца Давид е продължил да бъде цар, да се преструва, че се покланя на Бога и да води народа, докато вътре в себе си носи тайната вина на неизповяданото убийство и прелюбодейство. Ден след ден той малко по малко свиква с измамата. Ден след ден сърцето му става все по-кораво, а Бог става все по-далечен. До този момент никой не може да разбере какво всъщност става в живота на Давид под повърхността. Всеки път, когато и ние се опитаме да се справим с изкушението в изолация, ние ставаме изключително уязвими за измамата. И така, приятели, вие сте с неофициалното ръководство по живот, категория живот.
Допишете го на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Тук е гласът на надеждата. Аз съм Ради. Днес с Божидар ви разказваме историята на Давид, но и още една илюстрация мисля, че е нужна и дойде момента за нея. Ще ви я представи Мира, а тя е един разказ на Гари Ричмънд, който рисува една незабравима картина, при това действителна, а пък тя ни показва някои аспекти на нашето естество. Нека да чуем Мира с историята на Гари.
Ричмънд работел в зоологическа градина, в която имало 4-метрова кралска кобра. Отровните и жлези съдържали достатъчно отрова, за да убият 1000 души. Кобрата имала белек, с който изглеждала като въплъщение на злото. Но което е по-лошо, когато змията сменяла кожата си, кожата на очите й не падала. Трябвало да бъде махана с ръка. А за съжаление, змиите нямат ръце. Това изисквало екип от 5 души. Двама пазачи, директорът на зоологическата градина, ветеринар и Гари, чиято работа се състояла в това да подава скалпела и гъбата на ветеринаря. Кобрата изпълзявала от леговището си, разпервала широката част на главата си, вдигала се в цял ръст и гледала петимата натрапници, чудейки се кой да бъде първата й жертва. Веднъж тя избрала директора. Със скоростта на светкавица, пазачите хвърлили мрежите си върху гърчещата се змия, директорът е хванал зад отровните жлези и ветеринарят казал: «Давайте да свършваме!» Ръцете му треперели, пот се стичало от челата на всички, с изключение на змията. Ветеринарят попитал Гари, има ли и някакви рани по ръцете си. Не. Тогава той казал на Гари да свие на тампон хартияни салфетки и да ги пъхне в устата на кобрата. Добре. Кобрата хапала и дъвкала салфетките, докато те пожълтели и отровата закапала от тях. Докато екипът работел, директорът на зоопарка обяснил, че всяка година няколко възрастни слона умират от ухапвания на кобра. Човек никога не би могъл да оцелее след ухапване, когато жлезите й са пълни с отрова. Ето защо той накарал Гари да изцеди турбичките с отрова на кобрата. Ръцете на директора се потели, мускулите му треперели, пръстите му започвали да се схващат. Това не било добра новина за никого, освен за змията. Директорът не бил сигурен дали ще успеят да се отдръпнат достатъчно бързо, когато дойде време да я пуснат. След това обяснил онова, което бихме могли да наречем тайната на змията. Повечето хора биват ухапвани, когато се опитват да пуснат змиите, отколкото когато ги хващат.
Е, това беше историята. А изводът е лесно за хващане, трудно за пускане. не важи само за змията. Това е вярно за всичко, което може да унищожи човешкия характер. Измама, горчивина, порнография, алчност, дългове, работохолизъм. Програмата няма да ми стигне да изброя всичко, което ни застрашава. Такава е силата на пристрастяването, а грехът е, освен всичко друго, пристрастяващ. Тези грехове са змии, които бързо отслабват човешкия дух. Фаталната склонност на човешките същества е да мислим, че можем сами да се справим с змията. Това продължава, спомняте си, още от Едемската градина. Когато змията изкуши Ева, твърде забележително е какво не направи тя. Тя не поговори за изкушението с Адам, не го обсъди с Бога. Един от първите белези, че сме загазили с изкушението е, че не го разкриваме пред никого. Пазим змията в тайна, защото на някое ниво искаме да си запазим възможността да я хванем. Пазим изкушението в тайна, защото искаме да си запазим възможността да му се отдадем неразкрити.
Подгответе се за житейските изпити с категория живот. Изнесете своята лекция. Ние ще си водим записки на телефон 032-633-533.
Скъпи приятели, отново сме тук с Божидар и ви разказваме историята на Давид. Стигнахме до мястото, където той хваща змията. По-точно подава се на изкушението, извършва греха и си мисли, че може да се справи с всичко това. Докато един ден Бог също не се заема с изпращане, както правеше самия Давид. Тогава Господ прати Натан и казва оригиналният текст на историята. Давид си играеше на Бог с живота на хората. Вицаве, Урия, Йоав, армията, целият Израил. Но този път посланникът, изпращачът е Бог. Той изпраща при Давид един пророк на име Натан. Той ще каже истината, най-сетне. Натан ще потърси отговорност от Давид, за да живее съобразно с всички онези псалми, които бе написал, защото всъщност той живееше в разрез с всички ония дълбоки купнежи на душата му, които бе изповядал пред Бога.
The Lord is my shepherd, I shall not want. Beside restful waters, I am led. In the pasture plenty, my soul lies down. So come all you thirsting, your soul shall be refreshed, and come all afflicted, and be healed, for though we walk in the dark, now no evil shall we fear. If the light of His love be at our side, the Lord is my shepherd, I shall not want. Beside restful waters, I am led. In the pasture of plenty, my soul lies down. And come all you table, find him. his bread. And come now, be anointed, overflow with his goodness and his kindness.
Скъпи приятели, това беше Майка от Талболт с една музикална вариация на 23-я псалом, един от най-известните библейски псалми, който изразяваше желанието и купнежът на Давид да бъде заедно с Бога и да се радва на неговата закрила. Но явно други мисли го вълнуваха в момента. Да се върнем към нашата история и да си помислим какво е ставало с Натан в неговата глава, какви са били неговите мисли. Божо?
Помислете за миг какво е ставало в сърцето на Натан. Представете си как се е чувствал да насрочи тази среща, да произнесе първото изречение, от което вече няма връщане назад. Това не е обичайен разговор. Няма никаква гаранция, че Давид ще отговори на думите на Натан. Има най-различни причини, които биха накарали Натан да избягва тази задача. Ами аз за кой се мисля да конфронтирам Давид? И аз самият съм изпитвал похотливо сърцето си, не съм по-добър от него. Пък може и вече да е изповядал всичко на Бога. Освен това, ще е много неудобно да повдигне този въпрос. Може би в живота на Давид има някой, който да му е по-близък от мен и който би трябвало да говори с него.
А и освен това, Божо, поведението на Натан изисква смелост, защото той предполагам, че е знал какво може да му се случи, ако Давид не откликне положително на веста на Натан. Тогава пророка сериозно щеше да загази. Давид вече бе убил един човек, за да прикрие своето престъпление. Може да убие пак, да направи същото и с Натан. Струва си да отбележим, че преди да каже и дума, Натан е отделил сигурно достатъчно време и мисли, за да прецени какъв подход да използва с царя. Натан знае, че след като цяла година вече се е крил, Давид ще се съпротивлява все пак на истината и затова пророка трябва да намери начин да заобиколи всички защитни прегради. Както и твърдостта на Давидовото сърце, той иска да плени сърцето му, да увеличи до максимум шансовете на царя, всъщност да отвори и сърцето и душата си за истината от Бога.
Ако искате сами да изберете времето на нашата среща, елате на нашия интернет адрес www.sdabg.net с линк Адвентно радио.
Скъпи приятели, тук е радио Гласът на надеждата, предаването Категория Живот. Говорим за нашата нужда да познаем истината и да позволим на нашите близки, хората, които ни обичат, нашите приятели, а дори и врагове, защо не, да ни казват истината, защото именно тя ни прави свободни. Истината днес, а свободата утре. Умна мисъл наистина. А сега ние продължаваме с историята на Давид, която с Божидар ви разказваме, за да илюстрираме именно тази наша нужда някой да ни връща в правия път. Стигнахме до решението на Натан да открие на царя истинската му вина и подхода, който той избира. Но тук искам да отворя една скоба. Понякога има хора, които много обичат да поправят другите. Искам да цитирам и Жан Ванье, който казва: «Поразен съм от тези, които идват в една общност, християнска или друга, и много бързо насочват пръста си към недостатъците. Бог знае, че те са предостатъчно, дори и в най-святата общност. А тези хора сякаш не виждат нищо добро. Те едва ли не вярват, че тяхната дарба е да бъдат спасители. Изговарят истината, но не с цел да изобличават и поправят до толкова, макар така да мислят. И това, което правят, го правят сякаш без любов. Порицават и съдят с дух на някакво арогантно превъзходство, сякаш те са безгрешни и сякаш искат да кажат едва ли не, че са пророци. Но има една много важна теологична разлика между това да си пророк и това да си глупак. Онова, което изгаря дълбоко сърцето на истинския пророк, е не само гневът, но и любовта. Нека не забравяме това и да не изпадаме в подобно положение, защото нека си признаем, че всички до един сме склонни да бъдем на погрешната страна.
Освен това ми се струва, че трябва да подчертаем, че да държим отговорност на другите съвсем не означава да смятаме, че ние ръководим живота им. Периодично в религиозните общности идеята за отговорността се изопачава в система, при която определени хора се опитват да поемат контрола над живота на другите. В автентичната общност всеки човек е отговорен за живота на другия. Не можем да абдикираме от тази отговорност, дори да искаме. Тя е средство и дар, който взаимно си подаряваме, за да се постараем да осъществим онова израстване, което никога не бихме могли да познаем, ако бяхме оставени сами.
Да, Боже, наистина ние растем в колектив, в общност, в взаимовръзки и е важно да бъдем искрени и загрижени за другите, но е хубаво да намерим и онази добра граница, в която да оценим и да признаем свободата им, не просто грубо да навлизаме и да изказваме своите позиции, сякаш те са божествени, но когато става въпрос наистина за божествени неща, е хубаво да държим един по-твърд курс на отношение и мнение по въпроса. Разбира се, Бог е дал на всеки свобода, която ние не можем да ограбим, дори когато другият не е прав. Така че Господ в крайна сметка е съдията. Нека се върнем на нашата история. Натан е ядосан на Давид, пророкът на царят, но не престава да го обича. Така че с огромно умение и изкуство, наистина съм впечатлена от неговия метод, той му разказва историята за богаташа, отнел агънцето, което е единственото притежание и скъпо съкровище на един отчаяно беден човек. Историята е предназначена да заплени симпатията на Давид и страстта му за справедливост и наистина стрелата на пророка улучва точно мишената. Давид е възмутен и казва: този човек заслужава смърт.
Радин, не считаш ли, че понякога всички ние сме същите? Разгорещяваме се за нечий друг грях и забравяме за нашия собствен. Способни сме сякаш да изпитваме едновременно и вина, и праведно възмущение.
Да, ние сме двойствени натури и колкото сме по-близо до Бога, наистина толкова по-верни и точни можем да бъдем в преценките си, иначе никак не сме защитени. Но сега е моментът, когато Натан трябва да реши доколко е склонен да рискува. Той знае какво върши. Напоследък царят е станал направо безкрупулен. Ако проговори, Натан рискува живота си, но той не се колебае. Оглежда в очите най-могъщия човек в своя свят, човек, който може да го убие за изговарянето на тези думи, които вече е подготвил, а този човек вече е убил и преди, за да запази тайната си, тайния си грях. И Натан казва: ти си този човек. Това е твоята история, това е твоят грях, това е дълбочината, до която си паднал. Ако разкриването на истината е толкова важно, скъпи приятели, ако всички сме на мнение, че трябва да израстваме, ако това е акт на любов, защо все пак се случва толкова рядко? Скъпи приятели, понякога ние не постъпваме по този начин, защото се страхуваме. Разбира се, историята има чудесна развръзка и тя се дължи на самия пророк, както и на отвореното сърце все пак на Давид. Как Натан разкрива истината на царя, ще чуете следващия път. Наистина не пропускайте тази много интересна развръзка, финалът на цялата история, в която ще поговорим и върху психологическата страна на въпроса и за нашето удобство да поддържаме псевдовръзки, дори с най-близките си хора, да говорим само приятните неща и забравиме всъщност, че Божието Слово, Иисус, въплатеното Слово, понякога стигаха до дъното и се казва, че Божието Слово е остро като нож, остър и от двете страни и пронизва, дори стига до самите кости. Наистина понякога трябва да бъдем изцяло разтърсени, изцяло разкъртени, за да можем да видим себе си, да видим своя грях, своята вина, но не за да се отчаем от собственото си падение, а за да видим и във всичко това Божията любов, която ни издига на крилете на прощението и ни предлага една съвсем нова перспектива, един съвсем друг живот, който ни окрилява и който действително носи истинския смисъл на живота. Скъпи приятели, наистина ни слушайте следващия път, за да чуете края на всичко това. А аз искам да ви напомня, не забравяйте да отворите сърцето си и да цените хората, които са готови с любов да ви кажат истината. Това беше всичко за днес. Както знаете, категория Живот ви предлага всеки четвъртък половин час работа в клас, а за домашно елате на нашия интернет адрес www.sdabg.net и след като влезете в линк Адвентно радио, сами може да изберете какво да чуете или да си преговорите. Това беше днешния урок от живота, наистина една история, но нека тя ни учи, нека се учим и от всички онези знаци, които ни предоставя провидението, за да ни води напред към истинския живот, към истинското изживяване на това, за което сме създадени. Нека бъдем такива, каквито Бог ни желае. Аз съм ради и до чуване. До следващия четвъртък.